vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar 23. jūnija Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Latvijā ar dažādiem pasākumiem svinēs Līgo vakaru un Jāņu nakti. Alus darītavām šie svētki ir ražīgi, kad Līgo dziesmās apdziedāto dzērienu bauda arī tie, kas ikdienā alu nemaz nedzer. Latvijas aldariem šis ir sarežģīts kāds. To apliecina ne tikai pašu uzņēmēju teiktais, bet arī valsts ieņēmumu dienesta dati par dzērienu apriti šā gada pirmajos 4 mēnešos. No tiem izriet, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu krietni krities gan Latvijā saražotā alus apjoms, gan šeit brūvētā alus eksports uz Eiropas Savienības valstīm. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dāvātās biļetes uz dziesmu un deju svētkiem saņems aptuveni 2000 daudz bērnu ģimeņu locekļi. Pat laban daudz bērnu ģimenēm piešķīra jau 3/4 no biļetēm. Pagaidām vēl nav saņemti visu ģimeņu apliecinājumi par to, ka biļetes līdz viņiem tiešām nogādātas. Pagājušajā nedēļā biļetēm bija pieteikušās ģimenes no vismaz 85 pašvaldībām. Ārzemēs. Krievijā ieslodzītais ukraiņu režisors Oļehs Sencovs atteicās lūgt Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam apžēlošanu. To paziņoja viņa advokāts Dmitrijs Dindze. Advokāts laikrakstam Novaja Gazeta pastāstīja, ka, kad par to jautāja Sencovam, viņš atbildēja, ka nekad nelūks apžēlošanu Putinam un nerakstīs iesniegumus. Sencovs arī aizliedza Dindzem iesniegt šādu dokumentu. Advokāts arī pastāstīja, ka Sencovs, kurš pirms 40 dienām sāka badošanos, veselības stāvoklis viņam ir slikts. Tikmēr Ziemeļkoreja vēl aizvien rada ārkārtējus draudus Savienotajām valstīm. Tā norādīja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš parakstīja rīkojumu, kas par gadu pagarina tā saukto nacionālo ārkārtas situāciju un joprojām neatceļ ekonomiskās sankcijas pret Ziemeļkoreju. Šis paziņojums sako tikai 10 dienas pēc abu līderu tikšanās Singapūrā, kur Donalds Trumps un Kims Čen Uns tikās vēsturiskā samitā un pasaulē vēstīja par jaunas attiecību lapuses pāršķiršanu. Un vēl, Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers negrasās piekāpties strīdā ar kancleri Angelu Merkeli. Abiem pat laban ir atšķirīgi uzskati par Vācijas imigrācijas politiku, kas draud ar valdības izjukšanu. Liela nozīme būs rīt Briselē gaidāmajam valstu vadītāju ārkārtas samitam, kuru sasauca kanclere Angela Merkele, lai iegūtu risinājumu un atbalstu no citām Eiropas valstīm. Turpinājumā par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd plus 17 grādus silts. Pūš ziemeļrietumu vējš ar 3 metriem sekundē. Līgo vakarā dažviet valstī vēl gaidāms īslaicīgs lietus no gubu mākoņiem, bet Jāņu rītā un dienā, austrumu un centrālajos novados, sākot ar Latgali un Sēliju, ilgstoši līs. Nokrišņu daudzums Latgalē, Vidzemē un Zemgales austrumu pusē līdz svētdienas vakaram sasniegs 10 līdz 30 mm. Gaisa temperatūra svētku naktī pazemināsies līdz plus 8, plus 13 grādiem. Zem skaidrām debesīm vietām Kurzemē būs vien plus 5 grādi. Dienā gaisa iesils vietā.